Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. Лажните дојави за бомби се со цел дестабилизација на Балканот и заднив стој Мокен Центар, велат безбедностни аналитичари. Паушални сметки, нередовно читање и замена на водомерите се дел од поплаките на граѓаните до водовод и канализација. Во изминатите две децении имало 54 фемициди во жени, покажуваат анализите на невладините организации. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонските власти велат дека лажните дојави за бомби се хибридна војна, при што Министерството за внатрешни работи соработува со НАТО и партнерските служби од другите земји во обиди да се открија сторителите. Скоро апсолутно е невозможно да се детектира од каде доаѓа дојавата, изјави премиерот Димитар Ковачевски, повеќе од Зорана Гаджовска Спасовска.
Средни и основни училишта, трговски центри, станбени згради, министерства и други институции речиси 3 месеци се мета на лажни дојави за поставени бомби во земјава. Заканувачки пораки од анонимна електронска адреса со еден клик речиси се којдневно пристегнуваа до неколку институции. Бомба до сега не е пронајдена, но алармот кој го покренаа дојавите за нив шири паника меѓу луѓето и ги истоштува безбедносните капацитети. Слична е ситуацијата и во регионот, каде што од март годинава српски, хрватски, босански и црногорски полицајци од антитерористичките единици работното време го поминуваат на терен во проверка по лажни дојави за поставени бомби. Професорите по безбедност тврдат дека зад хибридната и софистицирана војна во регионот, која има за цел негова дестабилизација, стои еден добро организиран центар кој со ширење на страф работи на дестабилизација на државите. Председателот на Евроатланскиот совет на Македонија Исмет Рамадани смета дека иницијалната писла за хибридните напади е осудата од земјите од регионот на руската агресија врз Украина.
Мислам дека јасно е дека сето ова има еден избор и тоа би рекол дека е сигурно од Путиновата Русија, која на еден начин шири страв и во земјите каде што мисли дека треба да има некакво влијание. Треба да бидеме свесни дека постои посебен батальон во Санкт Петерсбург, Руската Федерација, која се бави исклучиво со хибридна војна, значи со кибернетички напади.
Хибридните напади се закани кои имаат за цел да подкопаат или наштатат на нечи углед и статус, независно од тоа дали станува збор за индивидуа, колектив, институција или држава. Тие се комбинација од воени и невоени средства, вклучувајќи дезинформации, сајбер напади и економски притисок. Според професорот за безбедност Стеван Буджаковски, во потрага за тоа кој стои зад хибридните мерки, треба да се погледни во домашниот, но и во соседниот двор.
Тоа значи дека можеме да сметаме дека е тоа меѓународно посеопфатно преземање на мерки, но и тука не смеме да исклучиме и нашата држава, односно политичките интереси во постигнување на своите цели.
Буджаковски додава дека не може да се исклучи ни тезата дека во позадина може да стои центар кој има интерес да го дестабилизира Балканот, кој има интерес да се интегрира во Европската Унија. Според Рамадани, во иста линија може да се поврзат и последните случувања во Косово со други обиди за дестабилизација во регионот преку разни хибридни напади. Звечкањето со оружје може да биде многу ризична работа, вели тој. Македонија како членка на НАТО има обврска да ги подготви институциите и да е зголеми отпорноста на хибридни закани. Па за таа цел во 2021 година беше донесена и национална стратегија за градење отпорност и справување со хибридни закани. Но поради специфичност и сложеноста на овој тип на закани, безбедносните структури треба координирано да реагираат со цел превенција од вакви појави, децидни се експертите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Паушални сметки, нередовно читање и замена на водомерите, ова се само дел од поплаките кои често може да се слушнат на наплатните шалтери на водовод и канализација. Од предпријатието тврдат дека службите реагираат. Според експертите, проблемите се резултат на децениското вработување по партиски клуч. Прилог на Ивана Стојкова.
Скопјанецот Јошко, еден од станарите во неодамна изградена зграда во населбата Тафталиџа, вели дека цели две години откако е вселен нема добиено ниту една сметка за вода. Проблемот е, вели, што јавното предпријатие Водовод и канализација не ги признава водомерите кои што се инсталирани во зградата. Инвеститорот пак со месеци ветувал дека ќе го реши проблемот и дека водомерите ќе бидат заменети, но досега се останато само на ветување. Во меѓувреме долговите се таложат, станарите не знаат што направат, а честопати се случува и да бидат исклучени од пристапот до вода.
А сметките си растат, еве сите во зградава само прачунат кој колку има потрошено кубикажа, кубици вода, колку треба да се платат. И сите се спремни да платат. Никој не одбива да не ја плати понашо го потрошот водата. Меѓутоа не сака така, еве како ние што се организираме, некој се јавил па собира пари, па оди ги уплаќа ова, секој бара да си добие фактура, сметка да си добие од водовод и да си ја исплати како што треба, како што е ред.
Од предпријатието пак велат дека инвеститорот нелегално се приклучил на водоводната мрежа и дека вградините во домери не се во согласност со критериумите кои се наведени во хидротехничките услови.
Монтирани се така наречени апартмански суви водомери со ЖИК од 2017 година. Во неколку наврати одржувани се состаноци со собствениците и од наша страна понудено е да постават водомери од истиот тип со можност за далечинско отчитување. Социалистите да бидат воведени во евиденцијата на водовод и канализација Скопје. И покрај сите аномалии кои се направени од страна на инвеститорот, ние како сервис на граѓаните повторно излеговме во пресрет со понудениот предлог, но од страна на инвеститорот се уште не е постапено по истиот.
Велат од водовод и додаваат дека проблемот едноставно ќе се реши со поставување на модули за далечинско отчитување со што сите собственици ќе станат времени корисници на услугите. Но чекаат тоа да го стори инвеститорот, од кој пак како што велат станарите нема ниту трага ниту глас. Ниту тие можат да го најдат, а ниту од водовод го бараат. И додека проблемот веќе со години не се решава и никој не реагира, станарите се загрижени дека ваквата ситуација ќе се одрази врз нивниот џеб во иднина и дека ќе станат жртви на неажурноста на институциите. Ова се само дел од проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Поплаки стигнуваат и до Народниот правобранител, од каде велат дека имаат стотина представки, од кои најголемиот дел од нив се однесуваат на нередовното отчитување на водомерите. Од канцеларијата на Народниот правобранител велат дека постојано се обраќаат до предпријатието со цел да се решат проблемите, но не се задоволни од соработката.
Не можам да кажам дека имаме добра соработка во делот на заштита на правата на граѓаните, од причина што граѓаните се оневозможени да докажат дали во дадена ситуација станува збор за неисправност на бројлото, односно на водомерот, затоа што единствена институција која што врши сама надзор над своето работење е самото комунално предпријатие, односно комисија составена во рамки на предпријатие.
Според експертите, сето ова ја покажува неефикасноста на работата на јавните предпријатија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Истражувањата покажале дека само 2% од насилството врз жените се пријавува. Најчесто жените молчат и трпат, а во прилог на ова оди фактот што многу од жените се во лоша финансиска положба, а слаба е институционалната поддршка од државата кога тие имаат ваков проблем. Прилог на Јасмина Јакимова.
Во август годинава беше убиена 46-годишна жена во Неготино. Настанот се случил во станот каде престојувала жртвата со нејзината 22-годишна ќерка, откако се разделила со сторителот, со кого живеела во вонбрачна заедница. Две години предходно, во Гостивар, беше убиена 60-годишна жена од страна на нејзиниот сопруг во нивниот заеднички дом во Гостивар. И двата случаи не се водат како фемициди, бидејќи ова дело го нема во кривичниот законник, иако и во двата случаи беа убиени жени, дома, од свои сегашни или поранешни партнери. Во изминатите 20 години, во земјава имало 54 вакви случаи, барам според статистиките на граѓанските организации. И во двата случаи, во Гостивар и Неготино, прстот се вперува во институциите. Роднините на убиената жена од Неготино реагираат за големи пропусти од страна на обвинителството во истражната постапка. Во случајот во Гостивар пак, остана сумнажат дека тој можело да биде превениран по сознанијата дека полицијата, ден пред убиството, не постапила по добиена пријава за насилство. Овие случаи ги анализираше Бојана Јовановска во своето истражување «Невидливи убиства», посветено на фемицидите во земјава. Незиниот заклучок е дека корените на овој проблем се во патриархалниот систем, културата на прифаќање на родово базираното насилство и секако во неговото непрепознавање и неказнивост.
Недовербата во институциите е на многу високо ниво. На тоа укажува и многу ниската стапка на пријавување на родово базираното и семејното насилство.
Државата не води статистика за фемицидите, Обид да дојде до некакви бројки направи Елена Демушевска од Националната мрежа против насилството врз жените и семејното насилство. Незиниот заклучок е дека домот е најнебезбедното место за жените.
Во повеќе од 50% убиствата се случила во семејниот дом. Домот за жената е најнебезбедно место. Доколку не е во домот каде што тие заеднички живеат, следното место каде што најчесто се случува убиството е домот на родителите на жртвата, каде што таа најчесто оди од кога ќе го напушти насилникот или евентуално незиниот нов дом.
Граѓанските здруженија сега бараат фемицидот да се издвои како посебно кривично дело или барем да добија посебна квалификација во случаите каде има убиство. Иако Македонија беше меѓу првите држави кои ја потпиша, а потоа ја ратификуваа Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, позната и само како Истанбулската конвенција. Има многу предизвици во процесот на имплементација. Така и во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава, повторно се накласува потребата Министерството за правда да пристапи кон донесување на изменен кривичниот законник, а со цел да обезбеди целосна заштита на жртвите на сите форми на насилство, вклучително и фемицидот. Во меѓувреме, остануваат сумнежите дека институциите потфрлија во случајните на фемицид во Гостивар и Неготино. Но граѓанските здруженија сега алармираат, час поскоро да се донесат ваквите измени, кои заедно со поддршката на граѓанскиот сектор и подобрата координација меѓу институциите, ќе бидат од помош во превенирање на ваквите дела.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Црна Гора за време на протестот на опозицијата избувнаа судири како одраз на длабоката политичка криза меѓу прозападните и просрпските и проруските партии. Протестот се одржа додека пратениците во зградата на парламентот гласаат за одземање на одлучувачката улога на прозападниот претседател на земјата во назначување премиер. Повеќе од Гоце Атанасов.
Протестот се одржа додека пратениците во зградата на парламентот гласаа за одземање на одлучувачката улога на прозападниот претседател на земјата во назначувањето премиер. Законот беше потикнат од просрпското и проруското мнозинство во парламентот, што ја налоти прозападната опозиција. Црна Гора, клучен западен сојузник на Балканот, е парализирана од повеќе месечната владина криза која го закочи процесот на интеграција на земјата за членство во Европската унија. Откако стана независна во 2006 година од многу поголемата Србија, клучниот сојузник на Русија во Европа, Црна Гора остана длабоко поделена меѓу прозападните и просрпските, односно проруските групи. Последните тензии се зголемија откако прозападниот претседател Мило Ѓукановиќ ја отфрли номинацијата на премиерот од просрпската коалиција, наведувајќи процедурални грешки и велејќи дека наместо тоа треба да се одржат предвремени избори. Противниците на Ѓукановиќ тогаш одговорија со промена на законите кои му даваат клучна улога во назначувањето на премиер. Оваа партија оцени дека кризата во Црна Гора е оркестрирана од Белград. Вчерашниот протест го поддржа опозицијските партии предводени од најголемата Демократска партија на социјалистите на претседателот Мило Ѓукановиќ. Оваа партија соопшти дека ќе дејствува надвор од институциите, а измените на законот за претседател ги оценија како уставен пуч. Измените беа усвоени покрај препораките на Венецијанската комисија и Европската унија да се откажат од нив. Предходно собранието на Црна Гора ниту во вториот круг од гласањето не избра четворица суди на Уставниот суд, со што ја продолжи блокадата на таа институција. Уставниот суд на Црна Гора од 13 септември нема кворум за одлучување, бидејќи има само тројца од 7 судии. Демократската партија на социјалистите, председницата најави дека ќе подржи избор на судија во случај парламентарното мнозинство да се откаже од спорните измени на законот за претседател на републиката кои беа одбиени. Парламентарното мнозинство, предводено од Демократскиот фронт, на 2 ноември ги усвои измените на законот за претседател на републиката, со кои собранието презема дел од своите надлежности во областа на предлагање кандидати за состав на влада. Но претседателот Ѓукановиќ не го потпиша, туку го врати на повторно разгледување и побара мислење од Венецијанската комисија. Таа препорача да не се усвојуваат измените на законот за претседател на Црна Гора, бидејќи тие во суштина ќе представуваат промена на уставот и тоа со помало парламентарно мнозинство од пропишаното.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.